Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nandritra ny fotoam-pilalaovana baolina kitra tany Bilbao ny 16 Jiona taona 2027 serivo dia voalaza fa 7:20 segondra monja taorin'ny kiririoka izay nanomboan'ny lalao no nahatafidirany Brian Robson ny baolina voalohany, ary dia io zava-bita tsara indrindra io ny mbola mitana ny laharana voalohany teo amin'ny fotoana fohy indrindra izay nahafatesana baolina kitra nandritra ny lalao rehetra hatramin'izay. Tena tsara izany eo. Mipetraka amikosy aminao ary ny fanontaniana manao hoe segondra firy, minitra firy, ora firy, andro firy, volana firy ary taona firy taorin'ny baiko nolazain'i Kristy kosa re no mba nanatanterahako sy nanatanterahanao ny teniny isaky ny mampidy izany amintsika izy e? Fa voasoratra hoe fa aoka ho mpankatòny teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Jakoba 1:20. Amen.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fankasitrahana tanteraka no atolotra anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana amin'nytian'io ity. Mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hasoanao fandaharana rehetra renesinao, koa dia manasanao ary ankafy fiarahana mandrakariva. Anisan'ny mahatonga mpanjifa ifandrombaka amin'ny vokatra iray dia satria ilay vokatra no karakaraina tamin'ny fomba ara-biôlôjika. Tsy ny zezika ihany io a, fa eo dia io ihany koa ny fanafody edina amin'ireo bibikely sy ny aretina maro mpamely ny voly. Ary izany indrindra no amporisihana anao ampiasa fomba ara-biôlôjika raha azo atao mba hahasoanao sy ireo mpanjifa mihinana ny vokatra vokarinao. Iresaka mahakasika ny fiadiana amin'ny bibikely mpanimba ny voly iraindray, ny namana teknisian'ny fambolena sy ompiana tsy izy izany fa Ramatoly Fanjaniriana Randriana Rosoa, izy no izara izany ho antsika. Miarahabanao.
Miarahabantsika mpiainy fandaharana miaraka amin'ny AWR.
Inandray no bibikely mpanimba volo resahana amin'nytian'io ity?
Ny ramerina.
Ahoana re no amantarana fa bibikely ramerina no mamelo ny voly?
Miorina ny ravina dia maina ny voniny, maina ihany koa ny tao. Tsy mifidy fotoana amelezana ity bibikely ity fa naririnina na fahavaratra dia eo foana izy.
Izay izany, miorina ny ravina, maina ny voniny voly ary maina ihany koa ny tao. Ramerina izay no mamelo ny volontsika. Sady mamely ny voly amin'ny fotoana rehetra izy, na ririna na fahavaratra, izany hoe na maina na mangatsika ny andro, na avy ny orana. Dia inona ary no tokony atao amin'izany?
Sakay pilokely roa sotro lehibe, ampiana molaly roa sotro lehibe, efa samy voatoto malemy tsara ary ataontsika ao anaty rano 0 litatra. Afangarontsika ao izy ary avelantsika ilonao a ndray alina. Rehefa izay dia tatavanina ka afafy avy hatrany a eny amin'ny fambolena. Amin'ny andro mafana no anaovantsika amin'ny famafazana. Faharoa manarak'izay, ravina taretra 5 kilao. Mbola ady amin'ny ramerina ihany izy ity. Dia nitetehana madinika ny ravina taretra. Ny ravina taretra 5 kilao no alaintsika lomantsika ao anaty rano folo litatra mandritry ny dimy ambe folo andro. Izany hoe ity ravina tarehitra ity izany a efa nitetehana madinika. Dia ampitsika savony gasy anankiroa atao lakôly hitazomana n'ilay fanafody a ampiraikitra azy a amin'ilay fambolena. Dia arotsika isaky ny roa andro izany izy ity saromana tsara mba hahatonga ny heriny a tsy ho lefy.
Misaotra indrindra tompoko. Fanafody karazan-droa no natolotra anao teo, samy azo edina amin'ny ramerina avokoa. Raha sendra tsisy ny pilokely sy ny molaly dia ampiasaina ny taretra. Aleo averintsika kely mihitsy ary ilay fanamboarana azy teo hoe raha sakay izany no atao a dia sakay pilokely voatoto roa sotro lehibe. Roa sotro fihinanana izany io, miampy molaly voatoto roa sotro lehibe ihany koa. Atao anaty rano folo litatra, afangaro tsara dia avela ilona mandritry ny alina iray. Rehefa tonga ny maraina dia tatavanina ary afafy avetrahany ny fambolena iny rano azo iny, ka ny tsara dia amin'ilay ora mampafapahana iny a no anondrana azy amin'ny fambolena. Ny karazan'ny faharoa natolotra antsika teo ihany koa dia inona moa izy teo? Taretra. Taretra hoy ny teknisian'ny fambolena sy fiompiana teo. Taretra dimy kilao voatetika madinika atao anaty rano folo litatra. Miampy savony gasy anankiroa. Lomana mandritry ny dimy ambin'ny folo andro na tapabolana. Dia saromana tsara ka aroaroana isaky ny roa andro mandrapatapitry ny dimy ambin'ny folo andro zany na tapabolana. Isaky ny avy miaro azy zany ianao a dia sarony tsara mba tsy ho lefy ny heriny. Vita izay dia vonona ny fanafody ampiarina amin'ireo volo izay atao, miady amin'ny ramerina ihany koa izany. Samy fanafody ara-biôlôjika avokoa izy ireo. Ampiaro izany dia ho resy ireny bibikely mpanimba volo ireny. Zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao. Rila kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy rary fahombiazana ho an'ny asa tao rehetra.
AWR
telefony 034 06 787 62.
AWR manolotra ho anao feo ny fonotena.
Bofaly miarahabanao rolahy, bofaly mamompoka ambaravara ao ao ilera ity saotsindrana harigoa antragnona ho atoa. Ary mino afa fa manoka tsy radio hinanikeo, mino afa fa aminao ny baiboly sy ny stylo hinanikeo andraisanao noty ny raha iaby volagny etoa. Ary vonona tanteraky hagnoriky ny sitrapondrana hary izay volagny etoa. Mialohan'ny hagnodinintsika ny baiboly ary moa dia handehantsika hivavaka tsika. Tegnahary hagnaboagny nahary anay, nagnome anay nity fotoa toy koa iheo, handinihanay gny teninao, hijignanay gny sitraponao, fo hao ny fonay vao gny sainay, ary mitezary amihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha ho volagny androany. Minagnaranao Jesosy ro angatahako zao avaka zao. Amen. Amin'ny Apokalipsy toko faha 14, Apokalipsy toko faha 14 gn'andininy faha 9 sy gn'andininy faha 7 misy teny manao izao: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra, nanana filasantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorana n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofy ao anolohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'ny andininy fahafito eo tiako hifantohantsika mare. andiny fahafito zao ny volagniny aho, matahorandry nagnahary mpamafakantra agnahary, mipolimpoly hananiky zaho ny hoe mba olo tsy mavaka andragnahary, olo tsy matahotry andragnahary, tsy matahotry zay atahorako. Zahay mipolipoly miharaty ambony tany atoy, maro gny raha mampitoreo, maro gny raha mampitomagna, maro gny raha le matseryka amin'ny tany toy. Le zay ty volagnin'olo hoe ala mba tsy matahotsy andragnahary lahy, mba tsy matahotsy gn'atahorako. Ka gny hafa tsy andesiny gny anjely voalohany atoa de hoe matahora izy vo volagna anjely voalohany, ny teny voalohany volagniny de hoe matahora. Ino moa ny dikany hoe matahotsy zao? Ino ny dikany hoe matahotsy andragnahary? Laha iha ro mamaly azy, ino gn'atao hoe matahotsy andragnahary? Mivolagna moa, ino atao matahotsy andragnahary? Eh, mety ho marina zay. Fa zao laha araky ny baiboly, laha ny baiboly ro hodinintsika, ino gn'atao hoe matahotsy andragnahary? Amin'ny oabolana toko faha sivy gn'andininy fahafolo, oabolana toko faha sivy gn'andininy fahafolo, izao no amarita ity hoe mavaky andragnahary, matahotsy andragnahary. Amin'ny oabolana toko fahasivy andininy fahafolo, ny fahatahorana andragnahary ro fiandohany fahendrea. Iha zany laha vo matahotsy andragnahary miandoha eo fahendrenao, laha vo iha zany hendry, manomboky hendry iha zany, zany hoe hendry matahotsy andragnahary iha zay. Ino koa gn'atao hoe hendry? Ino gn'atao hoe hendry? Gn'atao hoe hendry, apetraka aminao gny fagnotania zay. Ino gn'atao hoe hendry laha agnotania? Ah, gn'atao hoe hendry tsy mivolambola raty, gn'atao hoe hendry tsy mamono olo, natao hoe hendry mipetraky soa, zay vokatsy ny aby zay. Fa gn'atao hoe hendry agnatin'ny baiboly eto oabolana toko fahavalo andiny fahafolo telo amby, ny fankahalana ny ratsy ro fahatahorana an' Jehova. Lafa halanao gny raha raty, izay ro atao hoe fahendreagny zay, izay ro atao hoe fahatahorana andragnahary zay. Ny atao hoe matahotsy andragnahary zany olo hendry, olo mankahala gny raha raty, olo tsy tia manao raha raty, zay gn'atao hoe hendry, zay natao hoe matahotsy andragnahary. Kanao ino moa ny dikany hoe mankahala ny raha raty zao? Ino raha mankahala raha raty zao? Ino gn'amantara fa raty gny raha raiky? Ino mba valio koa zay? Ino gn'amantaranao fa raty gny raha raiky? Eh, mety tsy fognaraka amy sitrapon'agnahary, marina zay. Manakory koa mivaliteninao zaray? Eh, mety marina zay, mety mifagnaraka amin'ny raha nytenindragnahary. Eh, marina zay. Fa zao ny tena vatany to le hintoy, ny agnamantara fa raty gny raha raiky tsy mifagnaraka amy lilina petrakindragnahary. Zay gn'amantara fa raty gny raha raiky tsy mifagnaraka amy lilina fanapetrakindragnahary. Ino maharaty gny mamono olo? Safe fa misy lily mipetraky hoe ah ka mamono olo raty mangalatsy, safe fanapetraky ndragnahary gny lily ka mangalatsy. Raty gny mijangajanga, safe fanapetraky ndragnahary hoe hieraka mijangajanga. Ireo zany fanapetraky ndragnahary ny lily mandikan'ireo iha manao raty zany, dikan'izay tsy hendry zay ary tsy matahotsy andragnahary ary raty an'io. Amin'ny oabolana toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo, ny fahatahorana andragnahary mahaela velona, fa laha iha tsy matahotsy andragnahary hafoheziny fiainao. Mahaela velo koa ny matahotsy andragnahary. Lafa malalaka iha ralahy ranabavy, vakio soa moa ny salamo faha valo amby roapolo amizato, vakio soa io, fa fitahia ho an'olo zay matahotsy andragnahary io. Ny tokantragno la aha la tsisy koa manahaka azy, ny fiaignam-pianakavia la aha la tsisy koa ny manahaka azy. Ino moa gny raha mitranga lafa tsika matahotsy andragnahary? Ino gny raha misy ambonin'ny tany etoy? Misy raha misy eo an-danitsy agny lafa tsika matahotsy andragnahary? Gn'ambonin'ny tany etoy de zao fitahia safononoky, fitahia problemitsika eo ndraha misy aza zakatsika vao, fitahia fahasoava. Fa andagnitsy agny misy raha hoy zao amin'ny Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby, Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby: ary tamin'izany zay rehetra natahotra an' Jehova de samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova nihainoko anandre zany, ary nisy boky ny sorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Ka ay zany misy boky sorata ho anign'olo anorata hoe ah, iano natahosahy, zany hoe iano nitandrina nididiko, iano ro nataosana hendry so anankalan ratna androany le misy boky soratany tia agnatin-dragnahary mihitsy ro anoratany io ka izao la ia mataotsan-dragnahary la ia mitandrina nydidiny mankahalagny raha raty aby dia zao misy boky soratana andanisagny gnagnara mirakitsy gnagnarana hoe nitandrina nydidy olo raiky toy injaraha itoy inahota toy firy molindrinagnahary io folo amin'ny toy fotoa toy iaho de mivolagna aminareo mivolagna aminao tsy folo avao namiagny tegny tsy folo avao lilindrinagnahary namiany teo ah pastera Teofily ty koa fa anao kory fa hamoro lily hafakya tsy folo avao lily namendrinagnahary tamin'ny tenimbondresinay folo raikambo na hoda folo raikambo njarahy aia misy an'izao avalio he baibolinao am levitikosy toko faha roapolo fito amby levitikosy toko faharoapolo fito amby laha jerenao ny levitikosy toko faharoapolo enignamby de zao fitahina sy ozona tahiandrinagnahary iha laha ohatsy ka mitandrina didi folo ozondrinagnahary iha laha ohatsy ka tsy tandremanao didi folo zay gny famitinana am levitikosy toko faharoapolo enignamby fa am levitikosy toko faharoapolo fito amby izy de nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolo karena ny voady sy ny fahafolo karena voady zao ny rakitsy zao fanatsy zao de amin'ny toko fahafito ambyroapolo tao de andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha sivy ambyroapolo any dia misy fanatitra omen'olona tany olona hanagna biby fiompy amenandragnahary masina de masina andragnahary regny ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valerany raha toy zao ro peeva ao izao ro aloha ao amin'ny drala io dia toy zay raha igny amin'ny andininy fahatelopolo ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tany bary na avy amin'ny sady an' jehovah masina ho an' jehovah zany raha iabiaby hanagna iabiaby avy aminaozy zany an' jehovah avy amin' jehovah io ka ny ampahafolon'io tany ambary aomby iharianao ny varosonao ny am benefisinao ampahafolo ny benefisinao ampahafolo ny karamanao de zao an' jehovah izany fotsy anao zay le fiaraha miasa amindragnahary zay de zy reo any amindiny faha efatra amy telopolo ireo no didy izay nandidian' jehovah ny mosesy ho any zanak'israely teo atendrombohitra sinay akoatsy ny didy folo na mpanoratindranagnahary any mosesy agnatin'le vato fisaka roa le nisy talily bevata nisy talily matanjaky mare fahafolo raikambiny tsy nisorata io fa le nandidia azy io lily napetraky ndragnahary io mosesy ho any zanak'israely tsika zanak'israely haniky zao lily napetra io hoe taovy ny fanatitra sy ny ampahafolony nampahafolony raha iabytsika io zany tsy antsika io fa ndragnahary ndragnahary nagnome azy ka laha ty azy vata itsika araha tsika zay lily izay fa laha tsika zany ataotsika hoe tsy manome an'izay ampahafolo izay izay le tsy manaraka ny didin'andriamanitra izay zany natao hoe tsy hendry ary dikan'izay tsy matao asandragnahary ndragnaharyny zotahinao ndragnahary hitantana ny fiaignanao ka manomboka amin'izao iha hagnampolony fanatitra hagnampolony ampahafolony ary ho vokatsy ty fiaignanao ndragnahary lahy hitahintsika iaby amen
Money.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr feon'ny fanantenana
tsy adalàna ny tsy alàna fitandremana ny lalàna ny marina tsy azo lavina fa manome fafana ho mariky ilay fity nasehonao teo kalvary mitaiza mamini marina
tsiadalana
radio adventiste maniro antany
lay feon'ny fanantenana harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab
hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona
miaraka amin'ny docteur Ivra Velson filoampanorona ny ONG Sixwab
dia efa le fatafahoana aminao amin'ny alalan'ity fandarana iresahana makasika ny fahasalamana ity indray ny namanao naritina ny eo tamin'ny fanolorana tsy ampiandry elanao intsony satria efa dodina sy mainka mihitsy ianao hanovon'ny soa ny tsara mahasalama sy maela velona ki indro ary atolotray ny fandaharana eo mikroany zoanitra docter Ivra Velson
efa nisy fomba fiaina maromaro ny resahana teto fa nalahidiny izany fahelana velona izany miarabanao dokotera
manahoana tompoko
ia inona indray no fomba fiaina mahasoa mahasalama ho resantsika androany
fomba fiainana mahasalama ho resantsika androany dia ny fimehezana sy ny atao hoe fahaizana miaina zany hoe joie de vivre fifaliana ho fiainana zany
efa maromaro ny fomba fiaina ny resantsika teto izay fanalahidi ny fahelana velona na ny longevité inona amin'ireo fomba fiaina mahasalama ireo re dokotera no tombono antsika malagasy
betsaka tokoa ny fomba fiainana zay ananantsika tombony eto Madagasikara misy ilay fomba fiteny frantsay vokapikaroana moa zany izy io hoe les sept meilleurs médecins zany hoe ireo dokotera fito tsara indrindra dia inona moa izy ireo ny masoandro ny rivotra madio ny fampiasana vatana ny rano ny fitiavana ny fialantsasatra ary ny fimehezana reo zany a no tsy hoe fanafody fa tena hoe fomba fiainana izay masolo ny atao hoe dokotera zany hoe araka ny teneniko teo hoe ireo dokotera fito tsara indrindra averiko ny mandeha izy ireo tombony ho antsika malagasy izy ireo a ny masoandro tena ananantsika zany ny rivotra madio ananantsika zany ny fampiasana vatana azotsika atao zany ny rano ananantsika zany a ny fitiavana malagasy azo lazainy hoe olo ny fitiavana ny fialatsasatra ny repos zany de zavatra lehibe ary ny fimehezana reo zany ny atao hoe sept meilleurs médecins ary io fimehezana sy ny joie de vivre io zany a no resantsika androany ny siansa zany a dia tena nanao fandiniana ny lalina mihitsy mikasika an'ity fimehezana ity ary hita ary voamarina voaporofo raha tsy ansa fa miditra ao amin'ny fanasitranana ny olona anankiray amin'ny endri ny ngezabe mihitsy ny fimehezana ary misy fomba fiteny scientifika ao amin'ny monde médical moa zany de miteny hoe le vrai remède, tena fitsaboana mahomby ity fiomehezana ity. Amin'izao tsika miteny izao a dia mampiasa an'ilay fomba fiteny hoe le rire qui soigne, zany hoe ny fimehezana zay hitsabona ny toeram-pitsabona maro, indrindraindrindra moa any Eropa zany tena mampiasa an'izy ity. Misy mihitsy aza fikambanana zay any amin'ny hôpitaly any, zary lasa spécialité mihitsy izy ity, ohatra hoe cardiologue, mpitsabo momba ny fo, mpitsabo momba ny maso, ophtalmologue, mpitsabo momba ny rein, ataontsika hoe fitsaboana mikasika ny retsipandre, neurologue, sinsisa sinsisa. Fa ity resaka fimehezana ty de lasa spécialité manokana mihitsy. Io le atao hoe gélothérapie, zany hoe traitement par le rire. Ary misy dokotera niofana manokana mihitsy ny amin'izany ny fampimehezana marary zany mba hanadinoana izy ireo a ny fanaintainana sy ireo zavatra maro zay mety mahazo an'ireny marary ireny. Ary misy de tena very andro very dia mihitsy a anaovan'ireo dokotera mpampime ireo a amin'ny fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Ary izy io tena mandaitra mihitsy a any amin'ireny atao hoe hôpitaly ny ankizy ireny, zany hoe any zany de tena miasa mafy mihitsy a sy any amin'ny resaka cancérologie, fitsaboana mikasika ny cancer, ity resaka fiomehezana ity. Ka zava-dehibe ny fiomehezana, rehefa aveo angamba de ho tanisaiko rehefa aveo hoe inona avy ny akony zany fiomehezana zany amin'ny fahasalamana.
Afa kely mihitsy ty fomba fiainana anankiray ty, tsy takan'ireo teo aloha. Ahoana re dokotera, amin'ny maha dokotera ampikaroka anao, ahoana zany ny fomba fihinana ve moa zany nylazako azy a ity fanafody natoraly a atao fimehezana izy ty, atao fimehezana ty?
Maro de maro mihitsy ny olona nandalo teo amiko a, misy olona reny le olona tratrany akiviana lalina ny fiainana ireny a, tonga ao amin'ny hôpitaly izy ireny a de ny zavatra ataoko voalohany a de mampime azy. De misy moa somary tesitra kely mihitsy, za ve dokotera efa manana olana de mbola ampimezinao ihany. De izay zavatra zay nefa tsy maintsy azavaina aminy hoe ilainy mihitsy le me. Ka misy fomba maro de maro zany fampiasana anty fimehezana ity. Ahoana fomba fanaovana azy? Ny tena fitsaboana amin'ny alalan'ny fimehezana dia ohatrany fihinanana fanafody rehetra io, maraina atoandro hariva, maraina trois comprimé na fimehezana zany. Comprimé anaky teliny fimehezana maraina atoandro hariva, fanafodiny dokotera io. De zao, 10 minitra maraina, 10 minitra atoandro, 10 minitra ariva, mitady zay zavatra imehezana. Ary angonina daholy ireo zavatra izay ampime. Angonina daholy. Azotsika atao mijery an'ireny film mampime ireny. Eto Madagasikara de misy an'ireo mpanao atsika na maro samihafa, azotsika enregistrena izy ireny de ireny no alefa rehefa tonga le fotoana imehezana. Misy aza any an-dafy any a ny olona manao an'ity fomba fimehezana ity de mandeha manao karazana an'ireny makiazy isan-karazany ireny a de aseho iny isaky maraina de mandeha amin'nylohan'ny fitaratra hoe ohatratran'izao zany mipoziko, raha zao ny ataoko de ino no mehezana sinsisa. Fa ny tena izy zany a 10 minitra maraina, 10 minitra atoandro, 10 minitra ariva. Raha ohatra ianao tsy mahita zavatra mety ampimehanao a de ndana maka ankizikely anankiray de ohatra hoe atao zay ampimehana azy de miaraka mime aminy de miaraka miazakazaka kely de miaraka mitsambikina de sinsisa reny zany a dia fitsaboana mahomby mihitsy a ao amin'ny resaka vatatsika io, satria ny vatatsika mantsy rehefa manomboka mime isika dia misy nofo na atao hoe muscle zany a 20 eo amin'ny tarehitsika eo a miasa, ary rehefa miasa ireo muscle na inofo roapolo ireo a dia mandefa afatra any amin'ny atidou, de rehefa mandefa afatra amin'ny atidou ireo muscle ireo a dia mamokatra ilay atao hoe hormone de plaisir ny atidou antsika, io ilay atao hoe dopamine. Ka zava-dehibe mihitsy zany ty fimehezana ity a, de manasa antsika tsirairay avy anao fanandramana maraina folo minitra atoandro, aza mety vaky io fitenenana so de hoe lasa ataony olona dala ndray tsika hoe tena mety vaky, fa tena misy antony mihitsy zany ao a, ary atao karazana fafinaretana mihitsy zany le me tsy mitsika vendrana fa tena atao asa mihitsy ary fifaliana any an-dafy any nene tsy hoe ny any an-dafy any moa zany fa eran-tany a tsy haiko nafantatra ao zao hoe zany hoe ny alahady voalohany volana mai dia andro raisam-pirenena ny fimehezana, de aza mba motimototra am'izany fotoana zany fa tena ohatrany manarira ny olona rehetrarehetra me ary na ny biby aza me za moa zany manana nty ordinateurako ty de mahay misy anreto biby isan-karazany me reto fa tsy ny olombelona ihany me eto anyloko eto zao misy raha jako tena tapatsina ihany fimehezana mihitsy izy, de zava-dehibe zany me zany
ia eny tompoko. Fantaniana mba manitikitika ah hoe fitentsika malagasy hoe tapatsinay fa mitsiky fotsiny ampy ve le hoe mitsiky fotsiny fa tsy maintsy mila hoe mikakakaka ve amin'ity fitsaboana ity?
Ity fitsaboana ity moa zany hafa kely ary be dehibe ny olona mieritreritra hoe tsisy dikany izy io, kanefa tena mandaitra mihitsy a rehefa avy eo moa zany somary ivelatra be dehibe mihitsy ako amin'ny filazana mikasika an'ity fimehezana ity. Be dehibe ny karazan'ny fimehezana ary misy olona tsy mahay me akory
aza,
ny mitsika hafa ny me misy karazany betsaka i koa, misy ny atao hoe rira jaune, rira bleu sisisa sisisa, zany hoe raha ohatra zao ma misy ataoko hoe tompony andraikitra anankiray mpampiasa anankiray ohatra, satria izy mpampiasa tsy te hiaraka me ary te hanavatena amin'ireo mpiasa namany mpiara-miasa aminy zany a, de izy zany tsy te ime mihitsy zara fa raha ataontsika hoe misokatra kely fotsiny ny molotrany aneo an'izay fimehezana zay le atao hoe rira jaune, zay ny atao hoe rira jaune, zany hoe ohatrany hoe mime ao anatin'ny fiatsarambela tsy
tsy amfo
tsy amfo, zay ny atao hoe rira jaune. Ka ireny zany de tena tsy de mandaitra mihitsy fa raha ohatra atsika te ampiatra mihitsy a de le mikakakaka mihitsy a, satria rehefa mikakakaka tsika dia misy effort musculaire avy any amin'ny diafragma mamoaka n'ireo loto reserve ao anatin'ny avokavoka ao a, jerevo ny rehefa mime fotsiny ianao a tsy misy rivotra mivoaka iny, fa raha vo tena le mikakakaka ianao de misy rivotra mivoaka ao ary famoahana loto iny rivotra mivoaka iny. Ka io zany a tena ny iantsona antsika zany de le mikakakaka, ary jerevo ny zavatra natao anatin'ny fanandramana siantifika izy ity a, misy dokotera kibokiboany daholo le marary rehetrarehetra kitikitihany daholo amin'ny amin'ny faritra zay mampimehan'le olona de mikakakaka eo le olona fa rehefa avy eo sitrany le olona. Misy zany zavatra any a, ary be dehibe mihitsy ny dokotera any ampita andranomasina any any Eropa moa zany tena mpampiasa izy ity hoe le rira médecin ity a, de tena fomba anankiray a hitsaboana olona tsara indrindra.
Inona re dokotera no fiantraikany ny vokany ako ny amin'ny fahasalamana?
Ia, alohany resako an'izay hoe fiantraikany izay a, ho tanisaiko vetivety ny zavatra azo atao aloha am'le fimehezana teo a, azo atao tsara mijery reo oronantsary mampiome be dehibe izy ireo a, ohatra reny video gag mandeha reny, ohatra reny ataontsika hoe mister bean, misy an'ireny hoe louis de funès, ny any an-dafy moa zany tena hitantsika tsy reny ihany a fa be dehibe eto Madagasikara zao manana andry gotlib atsika, manana andry zareo amin'ny fouye isika, manana ny france mansisy turbo tsika rirajao sy ny namany malokila sy ny namany amin'ireo fonan tsara mampiome ireo a de mampiome ary misy olona efa mampiome zao aza le zavatra noho ny atezerany de izy tsy teme mihitsy tsy teme ary raha mba me reny olona reny ray segondra roa segondra me ary anao raha nitodika tamy tsy hitanao akory ny me zany teo ry mba nitsiky kely fotsiny ary ireny de tena zava-doza mihitsy amin'ny atao hoe fomba fiainana amin'ny fahasalamatsika satria isika rehefa manana fahatezerana de tadidio tsara na tesitry tsika na malahelo tsika rehefa ao anatin'ireo fahatezerana sy alahero ireo ny olona anankiray de tady idio tsara mihitsy fa misy tsy ranoka vokarin'ny vatatsika ary reo tsy ranoka ireo a dia tsy mahatonga fifaliana ho atsika fa mikiky ny vatatsika mihitsy ka zay ny mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe mifalia mandrakariva mifalia mandrakariva tena ilaina io mifaly io na inona na inona ny olana eo amin'ny fiainanao dia mifalia fantanefa matetika apetraky ny olona amiko mihitsy ty hoe inona ny antony dokotera mahatonga ny lehilahy maty alohan'ny vehivavy ny vehivavy na de manana olana tahaky ny ahoana de mitsikitsikiny foana izy hoentiny enany fitsikitsikiny fa ny lehilahy rehefa manana olana de tena misehony amin'ny endriny amin'ny fiainany ray manontolo io tena vomafy le rangaha zany tena vomafy mihitsy zany rangaha zany tena tsy mba hay mihitsy manafina an'zany fahasairanana na olana eo amin'ny fiainana zany ka isika de tokony me mandrakariva misy karazana olona zay tena pime foana izy ary ireny olona reny a de hita fa tsy de marary firy satria izy me foana me foana zay zavatra ataony de ahitany zavatra ho mehezana foana reny olona reny tsy de marary firy mihitsy satria le hormone de plaisir ao aminy a mandrafitra ny vatany mihitsy mba hiala satria manampy amin'ny immunité ny fimehezana miakatra ny hery fiarovana miakatra ny hery fiarovana rehefa me sika ka reny zany a zavatra anankiray a zay anisan'ny azotsika atao ary efa teneniko ombienyombieny efa ngamba intelo na inefatra ny teny anty zavatra ity mahaiza milalao miaraka amin'ny ankizy kely satria ny ankizy kely a dia tsy mahay afa-tsy ny fifaliana ny nazy falifaly foana ianao tsy mahita ankizy kely hoe mipetraka ry anjorotrano ary de mitokona ry de fa na de miady aza ny ankizy kely poa toy zay de miombona izy ary miaraka amilalao fa ny antsika raha ohatra olondroa miady ohatra olondehibe roa miady roa volana telo volana tsy mifampiteny sy ny sisa reny anefa de mikiky ny fahasalamatsika ireny fa ny zazakely mahay manadino ny olana izy ary vetivety de adinona le olona niady taminy teo le namany niady taminy teo vetivety de namany farany akaiky azy indray sy ny sisa zany zavatra zany a dia tena fahaiza miaina tokony ainanatsika fa anisan'ny miantoka fahasalamana zany de valiko am'izay ary le fanontaniana hoe inona ny akony ty fimehezana ty amin'ny fahasalamana maromaro izy ireo ny olona tsy me ka asmatika de mihetsika matetika ny asmana raha ohatra zany misy olo anankiray asmatika ka tsy tiana ihetsika le asma meheza ihany ary misy ny atao hoe ulcère any amin'ny vavony ihany zany hoe misy rimbona zany ny rindrim-bavony misy maratra ny rindrim-bavony ireny moa ny atao hoe ulcère de stress rehefa manana olana be zany ny olona dia lasa marary vavony tampoka eo izay ny atao hoe ulcère de stress reny ulcère de stress reny a ny fomba hitsabonany reny tsara indrindra ankoatra ny fanafody ameny dokotera moa zany fa isoroana anazy tsara indrindra de ny fimehezany ny misy olona maromaro zay marary ny lamosina be deibe ny olona marary lamosina mety fimehezana fotsiny de afaka an'zany me fotsiny de afaka zany ary toy ny olona mitohana itoy ny fimehezana dia manala le fitoanana zany hoe tsy mikaka ny olona dimy andro, tsy mivoaka ny olona dimy andro, efatrandro, telo andro, fa rehefa mezy de lasa vetivety de tonga ny toerana fivoahana de mandeha mivoaka. Inona ny fandraisan'zany? Tadidio fa io tsinay io a tube digestif, zany hoe lalankanina atsika io a, indrindra ny tapany ary ambany ary amin'ny tsinay a, zay mitahiry an'ireo loto rehetrarehetra ireo a, dia misy muscle izy io. De io muscle io zany a mihetsika, zay fihetsehan'zay muscle zay mahatonga atsika mamoaka loto ohatra mandeha farivotra ohatra azafady a, ohatra hoe mikaka. Ka ireo muscle reo a tsy mihetsika de zay mahatonga an'le fitohanana. Tsy manao ny asany zany reo muscle reo dia lasa mitohana ny olona anakiray. Ka izao ny secret ngezabe, rehefa me mikakakaka ny olona de me koa ny tsinay. Mihetsika koa zany le muscle ry amitsinay a, dia lasa mamoaka maloto izy. Ary ity moa zany teny matetika fiteneniko ampianatro izy ity, mialatsiny aloha tenenako azy. Raha ohatra ao ampianarana ka misy olona mandefa rivotra ka tsy fantatra hoe iza le nandefa rivotra teo, aza mba miala amin'ireny olona meme ireny mihitsy. Fa tsy maintsy ray amin'ireny olona meme ireny mihitsy no nandefa rivotra teo. Zavatra ohatrany hoe mampiome zany zavatra zany fa fahamarinana zany ary voaporofo ara-tsiansy zany. Fa ny olona milongolongo tsy mandefa rivotra zany, zany hoe miangonao anatiny ao zany loto rehetrarehetra. Fa rehefa meme ny olona dia vetivety de mihetsika n'le muscle ary amitsinay de lasa daholo mandefa rivotra, lasa mankany amin'ny toerana fivoahana, de zay mahatonga ny hoe constipation dia tsy mahavoan'ny olona zay me. Reny moa zany a zavatra resantsika. Anisan'izany ko ny muscle amin'ny fo. Io fo tsika io a de muscle izy io. Ary mihetsika foana io muscle io amin'ny fo io, zay mahatonga ny fo de mitepy fôra. Na de misy repos izy io fa tsy hitatsika tsara hoe firy segondra ny repôany, fa misy repos kely izy io. Fa ny fo zany a dia anisan'ny mifandray be amin'ireo nofo eo amin'ny tarehitsika. Ka raha metsika de me koa ny fo. Ka anisan'ny fitaovana anankiray hitsabona ny olona zay marary fo le hoe le fimezana zany. Ya raha ohatra tiatsika ny ho tsara indrindra ny fiatraikan' zany fimehezana zany a, ary tena misy vokany ngezabe eo amintsika, dia tsara sady meny mihinana zavatra misy vitamina C, ohatra hoe voasary makirana. Any Japon a misy fomba fiteny hoe le petit plaisir des japonais, ty voasary makirana io. Ary rehefa andeha ianao fimehezana, zany hoe karazana hoe zavatra atsikatsika na zareo ka andeha iome, de tsy maintsy mihinana voasary makirana, zay le petit plaisir. De miaraka amin'ny fimehezana zay de tena fanafody mandaitra mihitsy, afaka ny lombalgie, ireo hoe marary an-damosina sisisa reny.
Alohan'ny iomehezana zany,
alohan'ny mehezana mihitsy de sasany moa zany sady meny mihinana voasary makirana. Zany ataon'ny olona daholo, na efa manamboatra jus na voasary makirana kely anao sady meny misotro kely, me de misotro kely. Fa tena misy fiantraikany be eo amin'ny fahasalamana izany toejavatra zany. Mahasambatra raha teo ny fimehezana, mampitombo ny hery fiarovana ny fimehezana, ary mampitombo ny fifantohana sy ny confiance, ina moa zany ny fatokisa-tena ny fimehezana, ary manala ny stress moa zany na ny rarin-tsaina. Ary any amin'ny cancerologie amin'ireo dokotera zay mitsabo an'ireo olona voan'ny kansera, ny fimehezana dia fomba anankiray anadonoana ny fanaintainana. Ka mahereza tsika mianakavy ny me de asa afaka me kely ve anao
namanatsara
mihitsy zay fimehezana zay a, de andeha ataotsika fahazarana izany me zany misaotra tompoko. Laharana moa zany a tsy adiniko miteny a 0 34 39 415 28, averiko ny mandeha 0 34 39 415 28, 0 33 12 261 77.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Efa be zay voalazay manova fampiarany Andriamanitra ny fiadanana ny hitantsika mianakavy samosalama sy ho elavelona.
mametraka mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray ary ho amin'ny fandaharana ara-pahasalamana.
Radio femon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ane ho aminao sy ny ankonanao ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andriajatovo. Miaraka teto sika nandritra ny andro maromaro, mbola tsy mifarana izany androany. Inona ny tianao hataoko aminao? Izay indray fanontanian'i Jesosy teo amin'ilay jamba. Koa melony ny hijerentsika an'izay zavatra izay dia tsara trantsika hivavaka. Vavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, efa nanaiky ianao fa anavitra anay ary Jesosy dia tsy nandamitsy. Koa noho izany, amin'ireo fo iantrao izay amin'ny maha olombelona tsy tanteraka anay dia zava-poana sy misambidrivotra avokoa izay zavatra ataonay rehetra. Tsy misy azonay entiny eo anatrehanao fa ny famarinanay dia lamba misondra. Koa avelohan'ny fahatsoko, avelohan'ny fahatsoan'ny tenamako ity, hiara-ianatra ny soratra masina izay meo anay ny fanahinao masina, ampianatra anay anomana ny fo sy ny fanahin'ny mpiaino ka ho lasa fiainanay ny teny izay anaranay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ao anatin'ilay lohateny lehibe manofana ny mpianany Jesosy fizarana faharoa moa isika amin'izao fotoana izao, ary androanysika dia jery ilay atao hoe inona moa no tianao ataoko aminao. Indray andro tonga tao Jeriko Jesosy, ka raha vo niala tao Jeriko izy mba mipianany sy mivahoaka betsaka dia mipetraka teo amoron-dalana. Nisy mpangataka anankiray jamba Bartimeo no anarany, zanaky Timeo, ka izy jamba io tsy mahita moa mazava ho azy, fa matetika ireny jamba ireny a misy anankiray amin'ireo vavahady tsaina dimy ireo tena mafy, ka ny azy ny sofiny no malady be, ka noho ny efa heniny fa injay Jesosy ilay avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanak'i Davido, mamindra fo amiko. Ny nampalahelo dia ny olona mangatabonjy ohatra izany tsy mba manampy ny manodidina fa vao mainka ny teny mafy azy, mangina ianao za mitabataby beo, kanefa vao mainka niantsoantso izy dia niteny hoe ry zanak'i Davido, mamindra fo amiko. Dia nijanona Jesosy ka nanome baiko hoe antso ilay jamba, ary ny olona niantso azy. Dia niteny hoe matoki, mitsangana, miantso anao Jesosy, aingana. Dia nanary ny lambany izy, dia niatsambotra nakeo amin'i Jesosy. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe olona jamba miatsambotra? Azoko antoka fa niazakazaka mihitsy nakeo amin'i Jesosy, tsy fantany na misy vatona inona mety atafitonany tongony, fa de tena nandeha ampinoana raha lehilahy. Dia Jesosy nony nahita azy nanatona dia nametraka fanontaniana izy ao amin'ny Marka toko fafolo ny andininy fa raika amin'ny dimampolo, inona ny tianao ataoko aminao? Dia namaly ilay jamba, rabony eo ny mba ampairatina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehany ianao, ny finoanao no efa namonjy ianao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Ny fagagana tena avy amin'i Jesosy marina? Eno eo, fa tsy mitarehidretra. Eno eo, fa tsy mangatakandro. Eno eo, fa tsy ren'le hoe misy fahasitranina hoe sitrana hony nefa mbola hitanao hoe sisa nambalavelona le olona. Sitrana hony nefa kinondranondrana. Fa Jesosy kosa niaraka tamin'izay dia nahiratra ny mason'ny Bartimeo jamba. Atreto afa-tsy tamin'ny toejavatra vitsimonja dia nilaza tamin'ny olona Jesosy mba tsy lazalaza ny fagagana ataony amin'ny maizy azy. Ato amin'ity tantara ity ohatra, raha vo niala tao Jeriko Jesosy dia nisy mpangataka jamba io le nilazaintsika teo amoron-dalana nandrefa injany Jesosy avy any Nazareta. Dia rehefa niantsoantso izy hoe Jesosy zanak' Davido, mamindra fo amiko, mifanaraka tsara amin'ny maboky manala sarina ny tsiambaratelo ny bokyny Marka ny nataony vahoaka, ny teny mafy le jamba mba angina, kanefa sasapona ireo nampangina azy. Mampalahelo nge isika no lefa sahirana mitady famonjena atsiro pepointsika menakavy nefa isika menakavy tsy mahavita azy. Tsy nanaiky Bartimeo fa vo mainka ny antsoantso mafy hoe ry zanak' Davido, mamindra fo amiko. Ny teniny dia nanambara finoana stoky, ary io finoana stoky io dia tsy tamin'iza fa tamin'i Jesosy, ary Jesosy tsy iza fa Jesosy ilay mesia, tsy mesia fotsiny fa ilay mahay manasitrana azy. Tamin'ny andron'i Jesosy ny fiantsoana hoe zanak' Davida dia hevitra anankiroa no voiziny izany. Voalohany, ny fametrahana mpanjaka iray eo amin'ny seza fiandrianan' Israely. Raha ny tena marina izany Jesosy amin'ny zanak' Davida azy dia tokony hipetraka eo ambony seza fiandrianana izy. Tsy izay kosa, Jesosy le mahafiaty kely, Jesosy le mahantra, izany ny zavatra misy. Tsy mba mitaingina boriky, tsy mba zanaky mpanankarena fa le misombovoka amin'ny faladiny, ny kiraro ny feno fotaka. Izany ny zavatra nisy ny ainan'ilay zanak'Andriamanitra niala avy any an-danitra nidina tety ambony tany mba ho avitra ho asoanao. Inona kosa ny avalinao azy? Ny faharoa dikan'le hoe zanak' Davida dia mpanasitrana sy mpandroaka demony izany olona izany. Ary nasehon'i Jesosy tamin'ireo teo aloha moa fa rehefa nisy olona azyny demony dia nisotraminy izany. Dia nijanona Jesosy izany teto, dia nampiantso an'ilay jamba izy. Misy heviny ny nanarian'ilay jamba ny lambany raha nanatona an'i Jesosy izy. Nosokajiana ho ray laharana amin'ny mpitondra tena sy ny kamboty ny jamba tamin'ny andron'i Jesosy. Dia izay ambany saranga indrindra teo amin'ny fiarahamonina. Efa mba hainao ve izany? Efa mba fantatrao ve izany? Raha ohatra anao manao tsinitsinina amin'ny fiarahamianatra ny soratra masoatra izao dia tsy fantatrao izany. Olona mahantra sy fadiranovana indrindra no ny kilasiana ny jamba, ny kamboty, ny mpitondra tena. Ary ny lambanyity lehilahy ity dia naneo fa iny no fiarovana ho azy. Ka rehefa nanary an'la lamba izy dia naneo ny finoany izany fa tena nasitrana azy tanteraka Jesosy. Inona tokoa moa ny zavatra nisy? Tsy nandiso ny fanantenany anie Jesosy e. Izay mihitsy ny izy, na iza na iza manatona mila vonjy amin'i Jesosy dia nahazo izay ilainy mandrakariva. Ho anao ihany koa, inona mampisalasala anao tsy hitadiavanao an'i Jesosy? Angatao amin'i Jesosy izay tianao rehetrarehetra, azo ivavahana izany Jesosy izany. Mitovy amin'ilay fanontaniana napetra ny tamin'i Jakoba sy Jaona ao Marka toko fafolony ndiny fahenina mpitelopolo napetra ny taminy: inona no tianao ataoko aminao? Marka toko fafolo ny ndiny faraikabidimapolo. Tsy ny ambaamba ilay jamba nangataka ny mba hampahiratina, ary dia nosotrany Jesosy niaraka tamin'izay izy, dia nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana teny izy. Maro amintsika izay miara-mianatra ny soratra masina, mpiara-mivavaka, rehefa afaka tamin'ny fahasairanana, dia mandaka an'i Jesosy, manome lamosina azy. Fa ity lehilahy ity kosa dia nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Io tantara io no mamarana ilay fizarana miompana amin'ny fanofanana ny mpianatra izay nanomboka tamin'ny fampairatana ny jamba anankiray ihany koa. Koa manoloana ny olana sy ny fahoriana ny zavatra mavesatra izay mety tambesatra aminao, dia manontany ianao Jesosy androany, inona ny tianao ataoko aminao? Dia mba hanana valy teny ve ianao? Sa hisafosafo loha fotsiny, tsy ho hitanao indray izay ho tenenina amin'i Jesosy? Iankanakana fotsiny ianao, aza misalasala, fa ilay jamba dia rehefa nametrahan'i Jesosy an'izay fanontaniana izay dia mazava ny valy teny ampairatony masoko. Ho anao koa manana toky, fa ilay Jesosy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Koa raha sitraka ao, andeosika iantetra amin'ny heriny izany Jesosy izany. Io ilay Andriamanitra tena izy. Azonao atao ny mivavaka amin'i Jesosy tahaka ny nangatany ilay Bartimeo jamba taminy. Lay ao Marika toko favaly ny andiny faharoambyroapolo ka hatramin'ny fahaenimbyroapolo, dia ilay lehilahy tao Betsaida jamba izy io nangataka mba nendry ny lamban'i Jesosy, dia nentin'i Jesosy nivoaka tany ivelan'ny tanàna izy, dia nirorano ny masony, dia napetra ny tamin'ny tanany, dia nanontaniana izy hoe mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra raha lehilahy ka nanao hoe mahita ny olona fa tao hazo ny fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetraka Jesosy teo amin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjana raha lehilahy ka nahiratra ary hitany miariara ny zava-drehetra. Ireo tantara anankiroa ireo dia manambara fa ny mampianatra dia mitaky ny fananana fijery amin'ny fimaso vaovao izay mety anjavozavo voalohany voalohany, saingy manaraka trany an'i Jesosy eo amin'ny lalana izay soritany. Ianao ihany koa aza misalasala miantso vonjy amin'i Jesosy. Atreo indray ny fiarahantsika amin'ny tianio ity, ary mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao ry Sarandrenjatovo, samy manoteo amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.